v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Vor putea fi evitate alegerile anticipate în Moldova.
Cum va putea fi format și adoptat bugetul de stat pentru 2016?
În Franța, victoria extremei drepte în alegerile locale și regionale.
Și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Soarta negocierilor dintre partidele declarat pro-europene în vederea formării unei noi majorități parlamentare rămâne incertă după ce Biroul Permanent Central și fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat au decis că nu există motiv pentru a convoca o ședință a Consiliului Politic Național. Despre implicațiile acestei decizii, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Vlad Filat, liderul PLDM reținut în luna octombrie pentru corupție, a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care condamnă statul moldovean pentru încălcarea drepturilor sale, a anunțat luni avocatul acestuia, Igor Popa. În plângere sunt invocate încălcarea dreptului la libertate și siguranță, încălcarea dreptului la un proces echitabil și încălcarea dreptului la viață privată și familia, a mai declarat avocatul Igor Popa, citat de Unimedia. Fostul premier Filat a fost arestat pe 15 octombrie, mandatul de arest preventiv fiind prelungit de 2 ori până acum. Vlad Filat a intrat în greva foamei cu o săptămână în urmă pentru a protesta împotriva condițiilor de detenție. Filat este cercetat penal pentru corupție și implicare directă în fraudele din sistemul bancar, riscând până la 15 ani închisoare. Aflat la Kiev, vicepreședintele american Joe Biden a anunțat un nou ajutor pentru Ucraina de 190 de milioane de dolari pentru aplicarea reformelor. Vorbind după întrevederea cu președintele Petro Poroșenko, Biden a reafirmat că este momentul ca Ucraina să intensifice lupta cu corupția. Totodată, el a reafirmat că Statele Unite nu vor accepta niciodată anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimea. Marți, Biden va ține un discurs în fața Parlamentului. Sute de persoane s-au adunat în centrul capitalei armene Erevan pentru a protesta împotriva rezultatului referendumului constituțional de duminică. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 63,5% din votanți s-au pronunțat pentru schimbările constituționale propuse de președintele Serge Sarkisian, și anume trecerea de la un sistem prezidențial la unul parlamentar. Participarea la vot a fost de 50,5%. Opoziția armeană susține că rezultatul votului a fost obținut prin fraude masive. Președintele Sarkisian este bănuit că ar dori trecerea de la sistemul prezidențial la cel parlamentar, pentru ca în 2018, când îi expiră ultimul mandat prezidențial, să devină ori premier al țării, ori să preia președinția Parlamentului. Și un avion al companiei germane Condor Air a fost obligat să aterizeze forțat pe aeroportul din Budapesta ca urmare a unei amenințări cu bombă. Poliția ungară a anunțat după aceea că nu a găsit explozivii la bordul avionului care decolase luni dimineața de la Berlin cu destinația Egipt. La bordul avionului se aflau 130 de pasageri și 7 membri ai echipajului.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce ultima rundă de tratative, care a avut loc sâmbătă seara între liderii fostelor partide guvernamentale pentru formarea unei majorități, s-a încheiat fără să se anunțe vreun rezultat, cele trei partide se arată cu degetul unele pe altele în căutarea vinovaților. Întrebarea fundamentală este de ce nu se înțeleg și ce au de gând să facă ca să evite anticipatele care, potrivit sondajelor de opinie, le-ar trimite în opoziție, relatează Liliana Barbaroșie.
La încheierea rundei de sâmbătă, fruntași democrați și liberali au spus că poziția liberal-democraților e la fel de rigidă ca la început și că aceștia și-au luat o pauză pentru a trata pe interiorul partidului o direcție mai constructivă în negocieri. Democratul Dumitru Diacov a fost cel mai pesimist, sugerând că data limită de 14 decembrie, avansată anterior de liderul partidului său Marian Lupu pentru anunțarea unei înțelegeri, ar fi deja de neatins, noua limită pe care a pomenit-o fiind 31 decembrie. În timp ce politicienii implicați în tratative se limitează la aceste anunțuri seci, în cele mai multe analize ale observatorilor se insistă pe ideea că tactica liberal-democraților este să tragă de timp și să-și țină regim de stand-by partenerii. Iar democrații așteaptă timpul potrivit pentru a-și pune în aplicare scenariile de rezervă. Printre cei care împărtășesc acest punct de vedere figurează analistul politic și jurnalistul Igor Volnitsky.
În data de 14 decembrie începe numărătoarea inversă, adică începe numărătoarea celor 45 de zile pe care deputații le vor mai avea la dispoziție pentru a investi un nou guvern. Ori știm că, după ultima interpretare dată de Curtea Constituțională, acest termen expiră în data de 29 ianuarie, ceea ce înseamnă că de săptămâna viitoare vom avea exact cele 45 de zile, timp în care pot fi întreprinse două tentative de investire a unui nou guvern.
Obiectivul numărul 1 al liberal-democraților e să refracte vina pentru declanșarea anticipațiilor, e de părere analistul. Democrații vor fi forțați însă la un moment dat să preia inițiativa și să-și anunțe planurile de rezervă, mai crede Igor Volnitsky. Nu înainte să încerce să câștige o încuvințare cât mai largă a pasului său în societate.
Din interes pur partidic pentru PD, acum este cea mai bună oportunitate din câte au existat vreodată în ultimii 6 ani de a-și întări prezența la guvernare, inclusiv nefiind exclusă și varianta promovării unui reprezentant al său în funcție de prim-ministru.
Liberal-democraților le-ar convenea acum cel mai mult să plece în opoziție, stăruie în analizele lor experții, ceea ce le-ar oferi un răgaz pentru a se repoziționa după decapitarea partidului lor prin arestarea lui Vlad Filat și pentru a-și gândi mișcările de viitor. În declarațiile făcute după ultima rundă de negocieri, liderul interimar al PLDM, Valeriu Străleț, a confirmat în parte acest tip de judecată, sugerând că, din instincte de conservare, partenerii săi nu vor admite anticipatele, dar excluzându-și totodată formațiunea din formula de guvernare la care se poate ajunge. Liderul întemnițat al formațiunii, Vlad Filat, a transmis și el un mesaj cer anticipa rămânerea liberal-democraților pe o poziție neconciliantă. Dacă nu scoatem țara din captivitate, Moldova nu poate merge înainte, ar fi transmis fostul premier prin avocații săi clasei politice și cetățenilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După aproape un an de consultări, Comisia Europeană a prezentat relativ recent, pe 18 noiembrie, principalele linii ale revizuirii politicii europene de vecinătate. Asociația pentru Politică Externă a explicat astăzi la Chișinău ce implicații pentru Republica Moldova, membră a parteneriatului estic, va avea această nouă politică de vecinătate. Mai multe de la Ala Ceapai.
Noua politică europeană de vecinătate se bazează pe diferențierea mai accentuată a statelor partenere, funcție de aspirațiile și ambițiile probate, dar și de performanțele individuale în realizarea reformelor, spun experții. Noua abordare a Uniunii Europene nu prevede integrarea politică, prin urmare nu aduce nimic nou pentru țările asociate care aspiră să devină membre ai Uniunii Europene, și anume Moldova, Ucraina și Georgia. Aceste state sunt îndemnate insistent să realizeze reforme. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, observă o schimbare de ton.
Existența unui acord de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană nu îți garantează că Uniunea Europeană va fi la fel de angajată și politic și financiar. Chiar și cu acest acord de asociere, Uniunea Europeană ar putea să aibă o abordare flexibilă față de Republica Moldova, în sensul că va face exact cât Republica Moldova poate să ducă la bun sfârșit. Dacă cu adevărat dorim să accelerăm procesul de apropiere de Uniunea Europeană, de integrare economică, este nevoie de mobilizarea clasei politice.
Uniunea Europeană este determinată să extindă ariile de interacțiune cu Moldova, inclusiv în domeniul securității, spune Victor Chirilă.
Uniunea Europeană a depășit reticențele anterioare cu privire la cooperarea în domeniul securității și de apărare. Este o schimbare calitativă și pentru Uniunea Europeană, dar și pentru regiunea noastră. Uniunea Europeană are destulă experiență pentru a ne ajuta să ne consolidăm securitatea internă și externă a țării noastre, dar este la fel de necesar să avem niște priorități clare, ce dorim să realizăm în acest sens, dar deocamdată nu există o astfel de claritate la nivelul guvernării.
Principalul element al noii politici europene de vecinătate o constituie, la părerea lui Victor Chirilă, consolidarea securității și stabilității social-economice a celor 16 vecini din Sud și din Est. Uniunea Europeană nu renunță la principiul mai mult mult pentru mai mult, prin care recompensa partenerii pentru realizarea reformelor pro-democratice, dar intenționează să flexibilizeze instrumentele de finanțare existente, spun experții. Până în 2020, instrumentul european de vecinătate pune la dispoziție peste 15 miliarde de euro, dintre care 746 de milioane de euro pentru Republica Moldova, 30% din această asistență fiind destinată pentru agricultură și dezvoltare rurală, a menționat Victor Chirilă.
Suma respectivă este strict dependentă de progresele pe care țara noastră le va realiza în următorii ani.
Directorul de programe în cadrul Asociației pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru, notează că Uniunea Europeană intenționează să dezvolte parteneriate intersectoriale pentru a sprijini creșterea economică a statelor din vecinătate. De altfel, Uniunea Europeană își propune să extindă rețeaua transeuropeană de transport pentru a include și partenerii estici și mai urmărește implicarea deplină a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei în cadrul Comunității Energetice Europene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Lipsa stabilității la Chișinău și imposibilitatea de a forma un guvern și o coaliție pun sub semnul întrebării modalitatea de alcătuire a bugetului de stat pentru anul viitor. Care sunt soluțiile, cu atât mai mult cu cât mare parte a finanțărilor din exterior sunt suspendate? Vasile Botnaru i-a adresat întrebarea lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT și unul dintre liderii platformei Demnitate și Adevăr.
Guvernările care se respectă trebuie să respecte în primul rând legea. Legea spune că nu doar bugetul, dar și politica bugetar-fiscală trebuie elaborate încă în luna iulie a anului premergător.
Admitem, în iulie încă guvernarea se credea mare prietenă favorizată de Europa, dar spre toamnă a devenit clar deja.
În 24 ani de independență, în mai mult de jumătate din acești ani, nu a fost adoptat bugetul și legislația cu privire la politica bugetar-fiscală în termenii stabiliți de lege.
De ce e nevoie de această politică bugetar-fiscală? La cât mă percep eu, măcar din simplu motiv ca oamenii de afaceri să știe ce impozite vor suporta în anul următor, dincolo de faptul că directorii de școli trebuie să-și planifice bugetele lor, directorii de spitale la fel,
administrațiile publice locale și așa mai departe. Asta e într-o țară normală în care bugetul este suplinit de către vărsările de la agenții economice. În Republica Moldova avem o situație foarte, foarte distorsionată, mai cu seamă în ultimii ani. Apropo, radioascultătorii trebuie să știe că în 6 ani de când la guvernare este, așa zis, Alianța pentru Integrare Europeană, nici într-un an politica bugetar-fiscală și bugetul nu au fost adoptate în termenele prevăzute de lege. Este un indicator. De ce? În țara noastră, din păcate, cel mai mare vărsător în bugetul de stat este vama. Se știe că cetățenii Republicii Moldova consumă banii veniți din remitențe, pentru că ne referim la ceea ce ne așteaptă în anul 2016, aici apar un șir de factori care fac practic imposibilă elaborarea la timp a politicii bugetar-fiscale și a bugetului de stat pentru anul viitor. Care sunt factorii? Știm doar că remitențele au scăzut cu 30%. Știm că importul și exportul au căzut dramatic. Deci, principalele surse care, de o manieră implicită sau explicită, suplinesc bugetul de stat, lipsesc. Acum, este un alt extra factor. Dacă actuala guvernare, care este una interimară, s-ar apuca să elaboreze aceste documente, s-ar putea ca guvernul plenipotențiar care urmează să vină să nu fie de acord și să trebuiască să-și înceapă activitatea cu revizuirea bugetului. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, vedem că situația într-adevăr este, așa cum spuneam, dramatică. Nu este o scuză, dar cel puțin această situație poate fi înțeleasă. Nu poate fi înțeles comportamentul clasei politice. Aici există mari, mari probleme.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți mai multe explicații în interviul integral, pe care vă invităm să-l citiți și ascultați pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre bugetul României și problemele pe care le-a ridicat și despre victoria extremei drepte în alegerile locale și regionale din Franța.
La ora 21 ne puteți asculta din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un reportaj de la sărbătoarea evreilor Hanuka și o nouă pagină a dicționarului nostru muzical.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org. În Franța, partidul de extremă dreapta Frontul Național se află aproape de a cuceri puterea în mai multe regiuni, după rezultate record în primul tur de scrutin al alegerilor locale, ținute la numai 3 săptămâni după atacurile teroriste de la Paris. Partidul condus de Marine Le Pen a obținut cele mai multe voturi duminică în 6 din 13 regiuni, din nordul cu mari probleme economice, unde candidează ea însăși, până în sud, unde nepoata ei este cap de listă. Luni, Le Pen a salutat rezultatele pe care le-a numit magnifice și a criticat elitele politice tradiționale într-o perioadă când, a spus ea, noi negri se adună deasupra Franței din cauza economiei și a riscului ca țara să fie inundată de imigranți.
Le peuple s'est exprimé et avec lui la France relève la tête.
Poporul s-a exprimat, iar odată cu el Franța și-a ridicat capul. Acest vot confirmă ceea ce indica scrutinul trecut. Dar observatorii oficiali nu au vrut să admită. Mișcarea Națională este, în momentul de față, fără îndoială, primul partid din Franța, deși este aproape nereprezentat în Parlament. Este singurul partid care apără o republică cu adevărat franceză, o republică a cărei singură vocație este apărarea interesului național, crearea de locuri de muncă pentru francez, păstrarea modului de viață, a valorilor noastre și apărarea tuturor francezilor, în special a celor mai vulnerabili.
La scară națională, partidul lui Le Pen a obținut aproape 28% din voturi, urmat la mică distanță de Uniunea Forțelor de Centru-Dreapta și la 4 puncte distanță de Partidul Socialist de Guvernământ. Agenția France Press notează că în urma performanței extremei drepte, partidele tradiționale se întreabă acum cum poate fi oprită marea brună, cum o numește presa franceză. Socialiștii președintelui François Hollande au început deja să-și retragă candidații acolo unde alianța de centru-dreapta are șanse mai mari, dar fostul președinte Nicolas Sarkozy, liderul republicanilor, a exclus orice alianță tactică. Extrema dreaptă și-a mărit mereu popularitatea în Franța ultimilor ani, când Le Pen și-a continuat campaniile strident naționaliste, epurând în același timp partidul de elementele cele mai controversate. Le Pen, în vârstă de 47 de ani, și telegenica ei nepoată de 25 de ani, Marion Marshall Le Pen, au trecut pragul simbolic de 40% din voturi în regiunile unde au candidat, adică Nord-Pas-de-Calais, Picardie și Provence-Alpes-Côte d'Azur. Frontul Național a obținut rezultate bune și în regiunile din Est, inclusiv în Alsacia, la granița cu Germania și cu Belgia. Agenția France Press scrie că o eventuală confirmare a performanței bune a extremei drepte și la al doilea tur de scrutin duminică ar însemna nu doar că Le Pen ar obține în premieră puterea în regiuni, dar ar echivala cu o trambulină pentru alegerile prezidențiale din 2017 la care vrea să candideze. Tatăl ei, cofondatorul Frontului Național, Jean-Marie Le Pen, a înaintat în al doilea tur de scrutin al alegerilor din 2002, fiind blocat până la urmă de alegătorii care l-au sprijinit, unii în silă, pe Jacques Chirac, numai ca să blocheze ascensiunea dreptei extreme. Presa franceză tradițională a înregistrat cu stupoare rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor locale. Atât Le Figaro, ziar de dreapta, cât și cotidianul comunist L'Humanité, titrează pe prima pagină Le Choc.
În România, proiectul de buget propus de guvernul lui Dacian Cioloș a ridicat obiecții, mai ales din partea puternicei biserici ortodoxe române, căci inițial în el nu erau alocate sume pentru investițiile BOR. Despre cum a fost gândit bugetul României de guvernul tehnocrat, relatează Sabina Fati.
Filozofia bugetară a noului guvern tehnocrat este surprinzătoare din mai multe motive. În primul rând, pentru că suma alocată investițiilor este extrem de mică, sub 1 miliard de euro. Apoi, fiindcă aproape toată creșterea economică obținută se va cheltui pe salarii, servicii sociale și bunuri. În centrul arhitecturii proiectului de buget se află majorările pentru instituțiile de forță. Ministerele Apărării și Internelor primesc fiecare în jur de 2,5 miliarde de euro, înregistrând creșteri semnificative față de 2014. La fel, principalele servicii secrete, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Spionaj, ale căror bugete vor fi cu 20, respectiv 7% mai mari. Deschiderea pușculiței pentru militari are loc pe fondul creșterii riscului terorist în Europa și a promisiunilor făcute de România în interiorul NATO că nu va mai avea bugete pentru armată sub 2% din produsul intern brut. Premierul Dacian Cioloș a încercat să impună cel puțin o idee nouă, aceea de a marca în tabelul bugetului de stat în dreptul bisericii zero resurse pentru construirea sau repararea lăcașurilor de cult. Această propunere n-ar fi trecut probabil de votul Parlamentului, însă chiar înainte ca ideea să fie cenzurată în legislativ, primul ministru s-a răzgândit în urma unei discuții telefonice cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. În primă instanță, Ministerul Finanțelor, încercând să-l scoată pe premier de sub presiunile bisericii, a anunțat că, deși nu vor fi bani pentru biserici noi, salariile clericilor cresc în 2016 cu 33 de milioane de euro, o sumă relativ egală cu cea oferită anul acesta de Guvernul Român pentru construcția și reparația de biserici. Soluția nu a fost mulțumitoare pentru Patriarhul Daniel, așa că în cele din urmă Dacian Cioloș a încercat să împace și capra și varza, și pe cei nemulțumiți că statul finanțează prea mult Biserica Ortodoxă și pe înalții prelați care au ambiții nemăsurate în privința Catedralei Mântuirii Neamului aflată în construcție. Așa că în cele din urmă premierul român a cedat, dar nu a făcut promisiuni ferme. Un comunicat al cabinetului Cioloș precizează în acest sens că guvernul va asigura finanțarea pentru proiectele de investiții importante și că există tot sprijinul pentru a pune la dispoziție resurse financiare în funcție de posibilități pentru lăcașurile de cult aflate în construcție. Relativizarea promisiunii prin sintagma în funcție de posibilități s-ar putea să fie în cele din urmă o stratagemă prin care premierul Cioloș să iasă din încurcătură fără să-i înfurie prea tare pe preoți, dar și fără să-și ia cuvântul înapoi. Mișcarea lui nu a fost însă bine primită nici de biserică, nici de românii care de la an la an se plâng în număr tot mai mare de risipa statului și de puterea clericală în creștere. Biserica l-a privit ca pe un dilematic, iar ceilalți ca pe un personaj care face jocuri politicianiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Prin exercitarea dreptului de a vota un primar, un consilier sau un deputat, fiecare cetățean obține și cota sa de participare la actul guvernării. În plus, orice persoană, indiferent dacă a votat sau nu pentru demnitarii publici, mai are posibilitatea să monitorizeze activitatea administrației locale și centrale și mai poate revindica dreptul de a fi consultat atunci când sunt luate decizii de interes public. Cetățenii sunt în drept să monitorizeze tot ce ține de gestionarea banilor publici, să participe la ședințele consiliilor locale, să facă uz de dreptul la acces la informație pentru a obține documente de interes public sau să sesizeze anumite nereguli făcând uz de un alt drept important, dreptul la petiționare, ne spune Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor. Și de felul în care statul își organizează acest serviciu depinde foarte mult imaginea statului în mintea cetățenilor.
Experta anticorupție din România, Laura Ștefan, îndeamnă cetățenii să stea cu ochii pe achizițiile publice.
Am descoperit în discuții cu diverse persoane că, într-adevăr, există o lipsă de înțelegere a problemei. De exemplu, mi se spune că nu e nicio problemă ca fiica primarului să primească toate contractele de achiziție publică din respectiva localitate. A participa la licitație, a câștiga licitația, va presta serviciile, ceea ce mi se pare mie periculos este lipsa de înțelegere a faptului că contractând doar cu firmele prietenilor și ale familiei, închis practic o piață și exclus de pe piața respectivă pe toți ceilalți întreprinzători care ar putea să ofere bunuri și servicii similare.
Asta înseamnă, în opinia expertei, că doar firmele selectate pot să angajeze oamenii, adică doar ele pot să pună o pâine pe masa multor familii din comunitatea respectivă și atunci ar trebui să ne întrebăm la alegeri familiile respective cum vor vota.
Vor vota în mod evident în avantajul celui care le oferă un trai.
În satul Calfa, Anenii Noi, Bunăoară, primărița Ludmila Ceaglic, care este la al patrulea mandat, a inițiat acum un an consultări cu sătenii în problemele importante pentru localitate și astfel reușește, spune dânsa, să gestioneze mai eficient banii publici.
Administrația publică este foarte bucuroasă atunci când vin cetățenii cu idei noi, propuneri noi și nu mai stați chiar cu o critică constructivă. Pentru că de să le extragem și de acolo învățăminte, că nu întotdeauna lucrurile se desfășoară așa cum ar trebui de fapt să desfășoare.
Nu în toate localitățile, inițiativele bune se bucură și de sprijinul edililor. Un grup de tineri din satul Colonița, suburbia municipiului Chișinău, a început acum 2 ani pe bază de voluntariat un proiect ambițios. Ei au elaborat o platformă web Colonița EU pe care reflectă la zi activitatea autorităților locale. Accesul la activitățile și deciziile autorității locale este însă presărat cu multe impedimente, spune șeful echipei de la Colonița EU, Mircea Brenici.
Uneori chiar am fost și rugați să plecăm de la ședințele comisiilor de specialitate pe motiv că nu le convenea lor ca să fie cuti publici diferite aspectele lor deciziilor.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor, la părerea mai multor experți în Republica Moldova, încă nu este eficient, întrucât nu există precedente de sancționare a administrațiilor locale care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Știut lucru, în circumstanțe excepționale, iar perspectiva unei morți iminente prin punerea la zid se numere printre acestea, omul dă adevărata măsură a firii sale. Este punctul de plecare al romanului Al zecelea om de Graham Greene, litera 2015. Suntem în 45, într-un lagăr german de pe teritoriul Franței ocupate. Drept represale pentru asasinarea ghiotantului militar a unui sergent și a unui fete care mergea pe bicicletă, s-a dat ordin ca unul din 10 deținuți să fie împușcat. Cum în total sunt 30 de inși, trebuie să aleagă 3 dintre ei, ceea ce se și întâmplă prin tragere la sorți. Doar că cel de-al treilea nefericit, avocatul Jean-Louis Chavel, își cumpără dreptul la viață, iar cel care se oferă să moară în locul Janvier cere să se facă un testament pe numele mamei și a surorii sale. La scurt timp după eliberare, un om care își zicea Jean-Louis Charlot pășea pe aleea ce ducea spre casă din Saint-Jean-de-Brinac. E același Chavel, sub o identitate falsă, ascunzându-se de patrulele de poliție, dat fiind trecutul de colaboraționist. Astfel se înfățișează la ușa fostei sale proprietăți, deținută de mama și sora lui Janvier. Acum, când se afla acolo, în fața fetei, Chavel constată că n-avea la îndemână cuvintele necesare unei explicații. Stătea ca o pagină tipărită în așteptarea lecturii. Ai vrea să mănânci, îi zise fata. Citise toată pagina dintr-o singură privire, așa cum fac de obicei femeile. Citise până și nota de la subsol a ghetelor lui scâlciate. Cum tânăra știe povestea îmbogățirii peste noaptea fratelui său cu prețul vieții, abia așteaptă să-l întâlnească pe Chavel, fiind convinsă că acesta are să vină într-o zi să-și revendece casa spre a-l scuipa în obraz. Și exact atunci se înfățișează un alt ins, căutat și acesta de poliție pentru delicte mult mai grave, actorul Caos, care se dă drept avocatul Chavel, după ce a auzit într-o crâșmă istoria tipului care își cumpărase viața în închisoare. Îi ziceau Al zecelea om. Și de data asta va muri cineva. Doar că nu ca un laș, ci salvându-i viața fetei cu prețul pe care a refuzat să-l plătească la închisoare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului Anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice continuă să urmărească cele mai importante dosare. Bunăoară, procurorii ne-au confirmat că recent Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința primei instanțe prin care Veceslav Negruță, fost subministru al finanțelor, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul despăgubirilor record de 400.000 de euro acordate lui Pantelei Sandulache. Jurnaliștii de la anticorupție.md au căutat să afle opinia ex-președintelui georgian Mihail Saakashvili, un prezent guvernator al regiunii Odessa, Ucraina, despre dosarul fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat. prezent la deschiderea școlii de iarnă pentru schimb de experiență în jurnalismul de investigație transfrontalier, organizată în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice, Mihail Saakashvili ne-a dat de înțeles că acest caz ar avea semnele unei justiții selective. Mai multe aflați vizitând site-ul nostru. Tot pe anticorupție.md găsiți mai multe investigații realizate de echipa noastră sau în parteneriat cu jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, Ziarul Național, dar și alte instituții mass media în care scoatem la iveală fără de legile admise în instituțiile de stat. În plus, continuăm să stăm cu ochii pe funcționarii care au probleme de integritate. Așa că vă invităm să ne urmăriți.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.